Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 12 жніўня. Нашыя тэмы. Літва працягвае выдаваць візы беларусам, якім пагражае небяспека на радзіме. Эстонія не будзе пасылаць новага амбасадара ў Мінск. Стала вядома, за што затрымалі краязнаўцу і журналіста Ігара Хмару. Зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Літва працягне выдаваць візы беларусам, якім пагражае небяспека на радзіме, заяўляе МЗС Літвы. Ведамства абвяргае інфармацыю, быццам людзі, якія бягуць краін з таталітарным рэжымам, не могуць трапіць у Літву. У ведамстве нагадваюць, што ў штаце амбасады ў Беларусі застаўся адзін супрацоўнік, а генконсульства ў Гродні было зачыненае. Адбылося гэта па патрабаванні беларускіх уладаў. Гэтыя меры значна абмяжоўваюць магчымасці па выдачы віз беларусам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Эстонія не будзе дасылаць новага амбасадара ў Мінск па заканчэнні службовага тэрміну папярэдняга амбасадара. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў краіны Урмас Рэйнсалу. Эстонія не прызнае афіцыйныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. Адпаведна, афіцыйны Талін не лічыць Александра Лукашэнку легітымным кіраўніком Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Стала вядома, за што затрымалі краязнаўцу і журналіста Ігара Хмару. Ён размаўляў па-беларуску на вуліцы і прыцягнуў да сябе ўвагу сілавіку. Пра гэта праваабаронцам расказаў былы вязень Акрэсціна, які знаходзіўся з Хмарам у адной камеры ізалятара. Ігар Хмара быў затрыманы ўвечары 2 жніўня пасля шпацыру па Мінску. Паводле папярэдняй інфармацыі, яго пасадзілі ў сіні бус двое міліцыянтаў. Вядома, што апошнім часам падобныя экскурсіі і шпацыры знаходзяцца пад пільнай увагай сілавікоў і іх памочнікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы, падпалкоўнік запасу, былы камандзір 38-й брэсцкай дэсантна-штурмавой брыгады Валерый Сахашчык, не верыць, што супраць Украіны гатовыя ваяваць 13 тысяч беларускіх вайскоўцаў. Напярэдадні пра гэта заявіў прадстаўнік генштабу ўзброеных сіл Украіны. У каментары «Беларусь Файлз» ён сказаў, што лічыць, што такіх вайскоўцаў можа быць толькі каля 10-15% ад баяздольнага складу ўзброеных сіл Беларусі. Не так шмат адмарозкаў, якія гатовы ісці забіваць і гінуць самі, кажа Валер Сахашчык. Калі цябе паставяць перад выбарам, садзішся ў турму або выканаеш загад і пойдзеш ва Украіну, тады будзе не 10%, а 60 або 90.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі прыпынілі дзейнасць літоўскай школы з-за парушэнняў пажарнай бяспекі, паведамляе «Шляхбай». Гаворка пра Пялескую сярэднюю школу ў Воранаўскім раёне. Яе наведала міжведамственная камісія, якая і выявіла шэраг парушэнняў. Незабяспечана бяспечная і бесперашкодная эвакуацыя дзяцей і педагогаў з памяшкання школы ў выпадку надзвычайнай сітуацыі. Незабяспечана належная супрацьдымная абарона і абарона ад распаўсюду агню і гэтак далі. Была зроблена выснова, што існуе пагроза прычынення шкоды жыццю і здароўю навучэнцаў і педагогаў. Дзейнасць школы прыпынена да часу ліквідацыі выяўленых парушэнняў. У Гродзенскім абласным упраўленні адукацыі кажуць, што ў школе навучалася больш за 100 дзяцей.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.